Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите. Подарик.
Един разказвач на история ни е на гости в Неслучайни срещи тази седмица. Добре дошъл на Петър Величков.
Добре заварили.
Надявам се, че ще си говорим и ще си разказваме много истории, защото вие имате милиони сигурно събрани.
Има истории доста, защото периода, който мен ме интересува, е от освобождението до към 1944 година и по-специално Стара София. Има много човешки съдби, има много събития, които се случили през това време, и основното е, че хората са преживявали всичко, и войни, и преврати, и са умели все пак да си подредят живота и да са щастливи.
Кога започнахте да събирате истории?
По принцип, периода винаги ме е интересувал, но по-специално някъде около 1994-5-6, когато ме поканиха в един вестник да правя една страница, така наречената Стара слава.
И тогава се запалихте и решихте, че може освен страница във вестника да има и книги. Повече хора да научават тези истории.
Честно казано, не е този пътят. Аз не съм имал претенция да правя книга. Просто тези истории излизаха всяка седмица по една. И в един момент издателство Хермес ми предложи да събера 30 и няколко от тях и да ми издадат една книга. И така се появи първия том на Страсти и скандали в царска България. После имаше втори том след големия му така успех. И накрая с още един том излязоха в един огромен том. И това беше една неочаквана ситуация за мен специално, защото много автори мечтаят за такова нещо и се мъчат, нали, и пишат с години да направят книга, която да направи голямо впечатление, да дават автографи, да се почувстват автори. За мен това нещо стана случайно, просто този успех.
Не е било случайно.
Да, но искам да кажа, че аз не съм го търсил този успех в тази.
Сам ви е потърсил.
Да, може би в живота това е най-хубавият момент, когато нещо, което не си очаквал да се случи.
Какво образование имате?
Аз съм завършил две висши образования. Първото ми е технически университет в София, но не съм работил като инженер, защото още като студент започнах работа в вестник АБВ, вестник за книгата, който излизаше преди 89-та и го ликвидираха през 1990 година. И второто ми беше масови комуникации в Великотърновския университет Свети Кирил и Методий.
Тук съм си извадила някои от вашите книги с техните заглавия. Софийските потайности е една от най-търсените, може би.
Софийските потайности излезе, имаше годишнина на София от освобождението за пръв път. След това беше многократно допечатвана и до ден днешен продължава да се продава, въпреки че вече са минали сигурно 10 години. Книгата се чете много леко. Всъщност тя е поглед към нравите, менталитета, създаването на София като столица на България. Но Страсти и скандали в царска България е нейното другото лице на тази история. Там са описани по-отделно личностите, които са направили впечатление. Направили са нещо в този град. Запомнени са, съхранени са в архиви, в спомени, в снимки. Затова двете книги са като сиамски близнаци, ако мога така да кажа. Аз специално Софийски потайности. Те много хора казват, като сте написали тази книга, вие сте се един компютър и помните всичко в нея. Аз като напиша текста и след това забравям и години и такива неща. Така че за едно предаване се наложи при 2-3 години да препрочита отново Софийски потайности, да се препомня някои неща. Бях изненадан колко леко се чете и това ми обясни и защо точно тази книга наистина се търси и се чете от хора, които се интересуват от историята на града. Все едно дали са коренеци софиянци или наскоро са станали столичани. Тогава идват на помощ старите вестници. Ние имаме много богат периодичен печат. До 44-та година, особено около 900-та година, излиза страшно много вестници. Имаме доста добри тогава журналисти. И именно там се датират нещата. Аз, примерно, по един вестник, нали, научих кога е починал Георги Димитров в Александровска болница, което обясни и липсата на изчезването на третия том на неговото така капитално произведение Княжество България. Сега Георги Димитров не е комунистическият вожд, а един възрожденец учител, който обикаля България и преди освобождението през 1878 и по-късно, и той прави два тома Княжество България. С третия отива болен в Александровска болница и след смъртта му ръкописа на третия том изчезва, но аз установих по вестниците датата на смъртта му. От този човек няма нито снимка, нито нищо. Онова, което знаем за него, може да го разберем от предговорите към двата тома, които са едни от най-скандалните книги появявани в този период. В първия том той се занимава с църковните борби, българо-гръцките разпри. И там са засегнати много от висшите, така да речем, владици, които след освобождението са в България на високите постове, и един от тях подкупва печатаря, за да не даде той на автора тиража на първия том. И Георги Димитров се принуждава да го препечата в Пловдив, но след всички тези битки, борби, той изпада до толкова в сиромашия, че накрая, както се казва, умира в Александровска болница, където го лекуват такива добри лекари безплатно.
Коя била най-трудно създадената от вас история? За коя не е имало чак толкова информация?
Най-трудната история, реконструкция, ако може така да се каже, която съм направил, това е творчеството и живота на Яна Язова. С тази реконструкция се занимавам от 85-та година и мисля, че успях вече да я представя според онова, което е съхранено в нейния пълен блясък. И не случайно днес, когато се говори за български автори класици, мисля, че повечето хора, ако и да не са чели нейни произведения, поне знаят името ви.
Хайде да разкажем с нея.
Ами, то е една скандална история. Всъщност, трудности на нейната реконструкция е, че след 1944 година тя отказва да сътрудничи на режима, не публикува и не пише нищо в печата. Не пише в смисъл... Тя си пише в изолация, но не пише по поръчка и не я публикуват никъде. И през 1974 година пък държавна сигурност се ликвидира и малко след това един овластен наш писател успява да влезе в жилището и задига ръкописите на нейните неиздадени произведения. За негово нещастие, два месеца преди това излиза в държавен вестник постановление, според което частни лица и дори обществени лица като него нямат право да влизат и да прибират такива архиви, а това нещо, прибирането и съхраняването им, е задача само на Главно управление на архивите, което тогава се ръководи от Величка Филипова. Тя е баба на писателката Людмила Филипова. И Величка Филипова е известена за влизането в жилището и започва една борба и успява да влезе няколко месеца по-късно в жилището на Яна Язова. И за щастие на Яна Язова, черновите на откраднатите романи, по които са направени окончателния препис, това са романите за Левски, Бенковски, Шипка, романът Александър Македонски, романът Соления залив, който Георги Мишев напоследък много похвали и каза, че това е единственият роман, който правдиво представя събитията около 44-та Народния съд. и че Яна Язова ти първо ще оценяваме. Значи, успяват служителите, като влизат в жилището най-после 3-4 месеца след смъртта, им прави впечатление разтегателния диван, който те го вдигат и там намират черновите на задигнати романи, които и донеса в неизвестност. И именно по тези чернови аз успях да възстановя всички тези романи, с които Яна Язова днес е в литературата. Срещах се с нейни близки, гледах в архива това, което има останало от нея, и така успях да реконструирам нейния живот от рождението и до смъртта ѝ. И тези неща, това, което можах, ги описах в една моя книга Яна Язова, Проклятието на дарбата, която също се преиздава, т.е. допечатва няколко пъти.
Дарик радио.
Защо се захванахте с Яна Язова и нейното творчество?
Аз не бих се заел, ако знаех за какво става въпрос. Просто стана случайно, защото тогава се говореше, че крадеца на ръкописа го е заложил за печат под своя име в провинцията.
Кажете му името, казал сте го и друг път.
Не, няма да му правя реклама. Той покрай Яна Язова много реклама му се прави. За друго май няма за какво вече. Всички го знаят, да, както те. Искам да кажа друго, че тогава се чу това нещо и главният редактор на вестник АБВ ме прати в държавния архив. Аз бях студент още тогава, а не съм бил специалист по архиви, нали? Да видя има ли някаква чернова, защото преди това професор Тодор Боров, строител на Народната библиотека и баща на известния литературовед Цветан Тодоров във Франция, е бил близък с Яна Язова и всъщност той е един от последните, който се е виждал с нея, и тя при тази среща му е разказала за своя роман за Левски, и той беше написал един текст, в който изобличаваше крадеца на ръкописите, и текстът беше готов за публикуване във вестник АБВ, но професор Боров ме извика във вилата си в Бояна и ми каза: а ние, вика, ако пуснем това писмо, можем вместо да изпишем вежди, да избудем очи, защото казва, крадеца ще се изтегли ръкописа, ще го унищожи. Я по-добре иди виж в държавния архив има ли нещо във фонда на Яна Язова, запазено като чернова. И аз отидах в държавния архив за пръв път, дадоха ми и ни чекмеджета с тези картончета на архивните единици и почнах да поръчвам, без да съм я виждал, без да знам почерка, без да съм прочел нищо от нея, да поръчвам, което е роман. И след 10 дена някъде ми се обадиха от архива и ми казаха: елате веднага, защото това, което сте поръчали, ние не можем да го съхраняваме, много е. Като отидах, видях 2 реда кутии, горе-долу колкото моя ръст, наредени една върху друга, и оказа се, че всъщност тя е написала роман за Левски, но той има продължение, което не се знаеше, и става въпрос за трилогия. Вторият роман е Бенковски и трети. Дълго време не можеха да се съберат двата романа. Тоест от романа Левски липсваше последната част, защото той е 1200 страници близо машинопис, разпределен е в 3 отделни папки, и третата папка липсваше. А на Бенковски беше разпределен, имаше една папка от него, той също е много голям романа и той е над 1000 машинописни страници, но липсваше му втората част, до някъде беше романа, и почнах да поръчвам наред всичко останало. И когато ги публикуват във вестник АБВ, главният редактор на първия отказ отдолу ме подписва, издирил и подготвил за печат Петър Величков. И така влязах в тази криминална история, в която съм я описал подробно в книгата си. Няма да травматизирам слушателите с нея. Искам да кажа, че в човешкия живот има моменти, в които или трябва да си изправиш гръбнака, да си понесеш каквото ти се полага, или просто да превиеш гръбнак и да се превърнеш в безгръбначно. Аз тогава устоях на всичко това и всъщност разрешението на случая дойде от много високо място, тъй като появата на текстовете на Яна Язова и този криминален елемент с опита за тяхното присвояване беше съвпадно, защото малко преди това имаше една книга на Екатерина Томова «Забравените от небето» от същия човек, той пак се беше опитал да я присвои. И нейният случай беше стигнал до Тодор Живков. И когато стана скандала с Яна Язова и цяла София и я говореше за него, специално писателското кафене се беше разбунило, дойдоха Държавна сигурност и ми закараха при Тодор Живков, който ми каза: романът на Яна Язова ще излезе, но крадеца няма да го закачаме, ти няма да го закачаш и той няма да те закача. И действително след около две седмици след тази среща ме поканиха от издателство Български писател, професор сега Михаил Неделчев беше редактор тогава, да отида при тях и да им разкажа за романа, че те проявяват интерес да го изърят. И аз като отидах им казах, че аз съм един студент, не съм архивист, не съм специалист, те са специалистите. Тази редакция «Литературно наследство» подготвяше всички многотомници и произведения на наши класици. Преди 89-та, това беше най-голямото издателство тогава български писател, след 89-та съвсем я закърши, не знам дали издава нещо напоследък. Но аз тогава им казах, че тъй като не съм толкова компетентен както тях, ще им дам всичко, което ние сме копирали, правили и те да си направят романа. Но те казаха: не, ти ще го направиш. И така влязох в тази професия на правенето на книги на класици, на забравени, прокълнати автори.
С разказвач на истории сме на неслучайна среща днес. Хайде да се върнем към книгата за какво хапнаха и пинаха великите българи. Това е последната ви книга, която е видяла бял свят.
Да, те излезе. Първите бройки и аз ги видях на панера на книгата. Там на щанда на издателство Ера бяхме поканили читатели да се вземат автограф. Всъщност тези, които дойдоха и аз самия, те видяхме за пръв път готова книгата. Самата тема, както споменах по-рано, не е експлоатирана, интересна е. И самата книга е разделена на две части. Първата част е обща част, която показва града с кухнята на този град, борбата между ориенталска и европейска кухня. И след това се продължава в тази първа част с един разказ за пазарите, кои са пазарували жените предимно, мъжете са им давали парите и са ми искали много точна сметка, до стотинка. Какво е било на женския пазар, как едните искат да се отърват от стоката, а другите искат да я купят. Проблема е, че продавачките са неграмотни и това нещо става доста бавно, защото те броят по 10, по 20 пъти дадените им пари и се мислят, че ще бъдат измамени. Цялата тази хубава атмосфера, която е описана в спомените на Райна Костенцева, примерно в нейният хубав труд «Моят роден град София». И интересно, всичко това изобилие на продукти, срещи на този пазар, самите носачи избират се за носач някой много уродлив мъж, който върви на 4-5 метра зад жената, която е направила покупките.
Пак говорим за времето след освобождението.
Да, около 900-та година. Така наречен транспорт на продуктите. Предпочитали са разни такива по-чучета, по-грозни, по-уродливи носачи, да не би носейки покупките в махалата да излезе лоша дума на жената. Как са съхранявали тези продукти? Това е в рамките на 4-5 страници. Нали? По-нататък се продължава с общ поглед към заведенията в Стара София. Старософианци са шегували, че в София на всеки ъгъл има я кръчма, я ресторант, я бирария, я нещо друго. Мен повече ме интересува този аромат на това време, което е отминало, на хората, на къде се срещали, за какво се срещали. И тъй като повечето сведения, които може да се съберат по темата, са благодарение на столичната Бохема, в която влизат писатели, журналисти, артисти, които пък имат така желание да напишат и спомени. Така че всъщност в тази част моите герои са тия известни българи, които са ходили в заведенията, привличали са клиентела, били са като някаква негласна реклама. И в тази част всичко е обхванато като бирари, кои са известните бирари, кои са известните хотели, аперитиви, сладкарници, кафенета. И накрая завършвам с рекламата от това време. Само ще споменава, че в един вестник през 1898 година едно заведение всеки ден си публикува менюто с упоменаване на отстъпката, за да се привлича повече клиенти.
Къде е най-много е обичал да ходи дядо Вазов, например? Кое е било любимото заведение на Иван Вазов?
Дядо Вазов като човек от времето на Възраждането обича да се разхожда около дома си. Още повече той е имал едно куче първо, което е разхождал редовно в градската градина. Той е снимано това куче с Вазов и Иван Шишманов. Но той си избира за кафене прочутото кафене България. Прочутото кафене България тогава събира елита на интелектуалците, въртят се и политици. Това кафене до 1989 година беше съхранено в първия му етаж, като втория етаж липсваше вече, нали? Той е завършил с едно кубе, втория етаж на кафенето. Това кафене е военно министерство, нали? Ъгъл към военно министерство на стария хотел България с поглед към градската градина. В момента този много хубав хотел, стария хотел България, търпи някаква реконструкция, която от него вероятно ще остане само част от фасадата. В това кафене Иван Вазов си пие кафето, сърба шумно, той е неговата атракция. Обича той турското кафе и не се смущава от това, че околните го наблюдават при сърбането. И този навик той запазва до последните си дни, тъй като негов свидетел на това пиене по този начин на кафе е синът на Евгения Марс, който казва, че дядо Вазов, нали, сърбаше шумно, дори в чужбина, когато са били тримата, и не му правеше впечатление, нали, околните как ще възприемат начина на пиене на кафето му. А иначе Иван Вазов много харесва Юнион клуб. Юнион клуб се създава веднага след освобождението. Това е клуб на дипломатите, в който могат да членуват и видни наши политици. Достъпът до него е строго ограничен. Трябва да си член, да има членска карта. Аз съм показал в книгата и членска карта, за да можеш да влезеш и да се отпуснеш в някои от креслата. Вътрешната обстановка е била перфектна, имало се зала за четири навестници, дори изобщо предразполагаща атмосфера, европейски интериор, ако мога така да кажа. Защото излизайки от Юнион клуб, попадаш в уникални улици на една София, която ти първа трябва да стане столица. Иван Вазов доста трудно става член на този Юнион клуб. И той много се старае да стане негов член по простата причина, че Юнион клуб се е намирал от другата страна на неговата къща на Раковска. За съжаление, сградата на Юнион клуб е разрушена от бомбардировките през 1944 година, а пък след тази година МВР го и закрива. Но това е клуба, през който минават всички видни наши политици. Иначе Вазов много се е държал на възрожденските, както се казват, табиети. Той се е имал точни часове на закуска, обед и вечеря. Приготвил му се храната перфектно. Последно за нея се грижи сестра му Въла и племеницата и му Съпка. Те са и последните свидетели на последният обяд на Вазов, защото той умира на масата в трапезарията. И това е единственият негов, така, единствената му похапка, когато той не успява да каже: Боже, благодаря ти, защото той след всяка закуска, обед и вечеря, като приключи, вдига молитвено ръце и казва: Боже, благодаря ти.
Кои са били най-странните навици и прищявки на известните хора в това време, свързано с храната и с пиенето?
В принцип, то няма човек да няма някакви прищявки или да има вкусове, но веднага след освобождението трябва да погледнем какви са били възможности на старософиянци да се набавят евтина храна. И една от възможностите са техните големи дворове, и в които домакинят е съдяла зеленчуци, всичко, за да излезе по-евтино. Затова в летните месеци най-любимото ястие на старософиянци е тюрлюгювечът. Тюрлюгювечът, в него се слага всичко. Но вкусът му се подобрява, когато се сложи тлъсто овче месо. Този тюрлюги вече се консумира не само вкъщи, но той се консумира, когато отиват на пикник, както е модерно сега се каже, а на времето на излез се природата. Опечене носи се с дамаджанката, ако компанията е само мъжка, набляга се много на виното, а в тюрлюги вече се слагат по-лютиви неща, да се пие повече вино, тъй като по времето, когато описвам тези събития, нали, това, което се случило в София, цената на виното е била близка до цената на водата. Но иначе като червоугорници, нали, да кажем думата червоугорница, да не се страхуваме от нея, най-голямият червоугорник на Третото българско царство е княз Фердинанд, и за него се носят какви ли не легенди, че той с носа си е усещал на 20-30 метра какво се готви в дворцовата кухня, и специално за яденето при него учителя му по български език Добри Ганчев дава подробни сведения, пък и секретаря му Грабор Болон. И Добри Ганчев казва, че ядеше цар Фердинанд, много ядеше за четирима, и в един момент той хваща подагра Фердинанд. Трябва да внимава с яденето, но той се хапва добре, след това се лекува и така до края на живота си.
В Софийските потайности разказвате много интересно за тези пикници, излети сред природата. Голямо приключение е било да се подготви семейството, да тръгне в околностите на София.
О, да, аз съм взел част от този текст и за тази си книга от Софийски потайности като малка илюстрация. По принцип, самото столично население е доста уседнало и много не му се ходи по курорти и насам на натам в първите десетилетия. Но между това население има и хора, които сега виждаме, че това е масово, нали? Ако отидем на терминал 2, виждаме колко много българи отиват някъде, връщат се от някъде. Така че това уседнало население малко му е трудно да си напусне дома, да си напусне рахатлъка. Ако има свободно време, мъжете отиват на кафене, на кръчма, на гостилница. Ако искат вечерта пиенето и яденето да е съпроводено и с хубави чужди жени, отиват по нощните заведения. Жената до 44-та няма право да влиза в кръчмата, примерно. Доста е строг моралът. Но искам да кажа, че в един момент тук главна вина има Алеко Константинов, който организира първите изкачване на Черни връх. Сега някой ще кажат: какво толкова сега, къде е толкова витешата, толкова с проблем да е било. Но тогава София е била в сегашния център почти и малко наоколо. И от този център до заветния Черни връх е имало и кални пътища. Даже в спомените очевидците разказват, че със специални галоши се е ходило да се стигне до някъде, до планината, и се е било цяло приключение. А самия Лек Константинов много е обичал голяя на чист въздух с приятелска компания, и затова повечето от пикниците на старософиянци приключват с едно хубаво похапване и пиване сред природата.
Старософиянци. А имало ли е хора от страната, които в тия години много са искали да станат столичани?
До 44-та година няма този наплив да се става столичанин по проста причина, че в провинцията хората са имали своя земя, свой поминък, имали са достатъчно грижи и работа. Идвали са в София, за да свършат нещо по своите дела. Пращали са децата си не само в София, но и в Западна Европа да научат нещо и като се върнат да бъдат полезни на България. Така че не е имало много голям наплив. Имало е жилищни кризи в София, но самия град не е бил и толкова голям. Значи той по времето на инженер Иван Иванов, когато постига своя блясък и почти това, което се ползва и до днес като сгради, е строено по това време здраво и добре, ако не са го разрушили да направят някоя стъклария на него. Но по това време градът горе-долу е около 300 хиляди. Но това е било София. Уреден град. Да отворим списание седик и да погледнем как са измивали улиците всяка сутрин. Кощата за букулка. Всичко подредено. Но много, много хубав град е било София. А самите старософианци, аз ги наричам старософианци, до 44-та, не? Самите старософианци са били с много такъв висок дух. Ние да припомним, нали, че имаме сръбско-българска война, когато на току-що построеното народно събрание, всъщност първите, които влизат в него, са ранените войници, то се превръща в нещо като болница народно събрание. Да припомним преврати, балкански войни, Първа световна война, след това пак преврати, Втора световна война. Въпреки това, хората не са губили никакъв кураж. Умели са да живеят. Давало се ми е възможност сами да избират своя живот. Никой не ги е карал да бъдат такива или онакива. И затова градът е вървял много напред. Ние виждаме, че до 44-та година с колко много чужденки се завръщат завършилите студенти в чужбина. Примерно съпругата на инженер Иван Иванов е немкиня. Докарва ли той в София и тя тук остава да живее. Аз мисля, че в Стара София има много неща, които никога вече няма да се повторят.
А какво бихме могли да вземем и да го повторим сега, за да стане още по-хубава сегашната София?
Сегашната София ще стане още по-хубава, ако се построи метрото до край, защото ще бъде много удобно, иначе нищо друго от миналото не може да се вземе. Този манталитет, тия хора ги няма.
Миенето на улиците?
Ами, надявам се да вали по-често.
Дарик. А проявявате ли интерес към други градове, като споменахте Русе? Той бил един от... продължава да е един от най-европейските градове в България.
Аз мисля, че в другите градове има много добри краеведи. И включително и към самите регионални библиотеки също има много добри отдели краеведски, които са събрали доста текстове и да не им ядем хляба. Всъщност те имат събран архив, материал. Самите те са живяли в този град по-подробно и той им е по сърце. Би трябвало те да правят книги. Аз се интересувам от Стара София само. Искам да кажа само едно нещо, че съвършена книга няма, но книгата винаги е полезна. Дори и да е много слаба или просто да е неверна. Нали? Защото ако тя е слаба и неверна, тя ще предизвика съответната реакция на някой, който ще се опита да направи по-добра книга. Така че да не се страхуваме от книгите, а да се страхуваме от това, че не се издават книги. То същото е с архивите. Имаме колекционери на архиви, колекционери на картини, колекционери на какво ли не, които цял живот си крият съкровищата. И аз затова харесвам държавните архиви и библиотеки, където като отидеш, можеш да си поръчаш каквото те интересува да го видиш. Колко много неща има по частните колекционери, които така и не се виждат на бял свят. Те нито ги публикуват. Това важи и за някои от наследници на нашите автори. Много от нашите автори просто имат голямото нещастие да имат такива наследници. Тия наследници пазят непубликуваното или останалото от техния там роднина, нали, баща, майка, братовчет, вуйчо. Те самите не го публикуват, но и не дават на никой друг да го погледне. И така много автори в последните 20 години бяха просто ликвидирани. Нали, говорихме модели, че има моменти, в които един автор може да бъде показан, да привлече публика, но има моменти, в които дори да бъде показан, никой да не прояви интерес. За съжаление, нашите класици, много малко от тях имат свои запалени изследователи, които да ги заместят в някакъв такъв аспект. В смисъл, този изследовател, той се грижи за този автор, където може, предлага негова книга, пише за него, събужда интерес. Много е лошо, когато някой писател класик няма такъв запален. Аз такива писатели ги наричам сирачета.
Имате ли любимо място в София?
Напоследък любимото ми място е метрото, защото като влеза в метрото се чувствам много добре, много спокойно, правейки разлика с другия транспорт над земният. И просто като влеза вътре и имам чувство, че съм европеец. И като излеза от него, имам чувство, че съм ориенталец. И въобще между у нас се борят европейско и ориенталско. И както в кухнята, така и у хората. Мисля, че то едното побеждава, то другото. Но кога ще победи едното, не знам и аз. А иначе в София си имам любими места. Имам едно любимо место. Това е на двореца, царския дворец, задната част, където имаше едно кафе по едно време. Там има една статуя на едно рибарче, което дано не го украде някой. Много приятно е там. Издигнато е, седнеш и поглеждаш и си представяш как по тази улица са вървяли и цар Фердинанд, и цар Борис, и царица Йоанна. Ай, се сещам за една смешна случка, как царицата, която много пъти са ми разказвала, тя е в Софийско по тайности. Царицата, като идва в България, хич не харесва един пилен Александър Балабанов, които почти прекарват с цар Борис III повече време, отколкото той с нея, и им взема мерника. И веднъж тримата си хапват и пиват в Гранд Хотел България, новият, който е на цар освободител. Нали? И цар Борис се пошегува, казал: абе, може моят народ още повече да ме обича. И един пилин и Балабанов го посъветва да се прибере бос в двореца и така ще да го заобича народа му повече. И цар Борис с всички си акъл се прибира, сваля се обувките и по чорапи се прибира в двореца. Царицата го вижда и казва: защо бос се прибираш? И той казва: абе, казва, пилина и Балабанов ми казаха, че ако мина бос това разстояние, народа ще ми заобича повече. И тя казва: с пилина и Балабана до тук. Повече в двореца ги не искам. И оттам нататък, за да ги нахрани цар Борис III, от дворцовата кухня минават със съдинките, най-вече при един пилин, при който едни съдинки донасят пълни и прибират празните, и така се гледа.
Животът на другите. Подарик.
А дали ви се е искало някой път да живеете в това време?
Ами аз по принцип ми се струва, че се живея точно в това време, тъй като доста голяма част от времето ми преминава в това време. А в сегашното време ами и то си има предимство. И предполагам, че след 100 години то ще бъде също интересно. Само че билята е тази, че времето на Стара София е съхранено в хартии, в книги, в фотографии. Докато сега сме в едни модерни времена, в които снимките се снимат, качват в Фейсбук, в интернет и се загубват. Страхувам се, че след 100 години няма да имат изследователите на живота сега, не? няма да имат това, което имат изследователите на живота в Стара София, защото ние можем, разглеждайки историята на Стара София, да видим неща, които да ги пипнем дори с ръце. Това е, примерно, манифеста на цар Фердинанд. Съществува, може да го видиш. Нали? Докато днес, ако се е снимал, примерно някой известен артист се снимал, пуснал някъде снимката в интернет, тя няма хартиен носител и в един момент няма я. Аз забравих да кажа. Всъщност, нали, аз давам и двама велики българи в тази книга, Петко Рачов Славейков и Любен Каравелов, които са добри представители на така наречената доосвобожденска кухня. И специално за... Така ми беше много интересно да разгърна първата българска готварска книга, която издава Петко Рачов Славейков през 1870 година в Цариград. И като разглеждах екземпляра, си казах, че той е достоен герой на една книга за черевоугорието на българи.
Какво интересно намерихте в тази книга?
Всичко вътре е автентични храни. Примерно, печене на агне в трап. Писва се подробно как се изкопава трапа, всичко, трето, четвърто, дървата, агнето. Много интересно. Самата негова книга, готварска книга, набляга на такива черевоугодия, нали, от разни меса, дава рецепти как да си направим вино, да си направим и безалкохолни напитки. Интересна е книгата му. Тя е издавана след 1989 в така вариант, но тя не е от готварските книги, които вече могат да се ползват едно към едно. Аз при търсенето на автентични рецепти от времето, които някой съм взимал малка част от тях от наследници на тези автори, ми беше лесно. Но търсенето на автентичната рецепта от времето, когато е приготвена за определен човек, беше доста трудна работа.
Споменахте Каравелов?
Каравелов, той е потомък на доста богатички родове, и от към баща, и от към майка, и на младени, докато е в Копривщица, добре се похапва от Копривщицата с дърма, суджук, луканка, които са били много прочути. Правили са ги предимно от овнешко месо, тъй като са поднасяли тези специалитети на султанската трапеза. Султанът е бил клиент на копривщинските производители. Освен това, те казват, се шегуват или може би наистина е така, че самия въздух на Копривщица участва в правенето на тези вкусни пастърми, суджуци, луканки. Както, примерно, ако виното отлежава в мелник, също има друг вкус. Всъщност, хората, които съм включил малко в книгата си, нали, няма нещо, което да не са опитали. Примерно, Елисавета Багряна много е пътувала и какви ли не европейски ястия е опитвала. Тя много е харесвала, примерно, вишневото сладко, което е правила майка, защото тогавашния лозенец е бил обрасъл с вишневи дръвчета и не е както сега застроен блок до блок. Нали? И като зреят вишните, отиват софиянци, берат безплатно и правят това вишнево сладко, което тя по-късно с него гощава един свой обожател от Югославия тогава, който идва тук, Драйнац, се казва.
Благодаря за гостуването в Най-случайни срещи.
Благодаря и аз.
Един разказвач на история ни беше на гости Петър Величков. Пак ще ви каня, за да си разказваме по-подробно истории за великите ни българи.
Има велики българи. Всъщност, повечето от... Казвам, че повечето от героите на този период наистина са велики българи, защото много неща са се случили, да не се преповтарям, но те са ги посрещали с гордо вдигнато чело и всеки от тях според възможностите си е направил нещо добро и за града, и за страната си.
Благодаря ви и до нови срещи.
До нови срещи.